Oggi questo annuncio percorre tutta la terra.
Lai šīs dienas vēsts sasniedz cilvēkus visā plašajā pasaulē. It sevišķi tos, kurus ir skāris karš un smagi konflikti, kas liekas spēcīgāk nekā vēlme pēc miera. Mieru sievietēm un vīriešiem kara plosītajā Sīrijā, kur tika izliets pārāk daudz asiņu. Un it sevišķi Aleppo pilsētas iedzīvotājiem, kur pēdējās nedēļās ir notikušas smagākās kaujas.
Soprattutto nella città di Aleppo, teatro nelle ultime settimane di una delle battaglie più atroci.